better bargain in my shit, bro. Sko, það er allt í gangi í bandaríkjunum. Joe Rogan,
já,
góð vinur þáttarins, setti helvíti gott myndband inn á Instagram.
Má ég sjá það?
Sem að er sem sagt, við ætlum bara að spila hérna fyrir ykkur. Það 1 minúta og 44 sekúndur.
Já, þú verður að færa skjáin sko alveg.
Any kind of power that didn't exist previously. If they can figure out a way to force you into carrying something that lets you enter businesses or lets you... Þetta er svo myndbandi á Instagram sem heitir Freedom, sem er tekið úr Joe Rogan þætti og klift saman. En að þú veist, audio er
alveg... Jó, hann
er
til.
Nei, einhver filmekar. En hann postaði Joe Rogan. Any kind of power that didn't exist previously. If they can figure out a way to force you into carrying something that lets you enter businesses or lets you do this or lets businesses open, historically, they are not going to give that power up. They find new reasons to use it.
I'll be back.
We have to protect those freedoms at all costs, whether you agree with people's choices or not, because it is the foundation that this country was founded on. Freedom. This idea of freedom, there's so many people that think it's frivolous, it's not important, it's not the main thing that we should be focused on, but it is the literal structure that allows this country to be so fucking amazing. Every single country that's ever existed other than the United States, up until 1776, every fucking country that has ever existed was run by dictators, all of them. This is the first experiment in self-government that actually worked, and it created the greatest superpower the world's ever known. It created the greatest cultural machine, the greatest machine of art and creativity and innovation right fucking here. And how did it do that? It did it through freedom. And as soon as you see something, anything that comes along and inhibits your freedom, you should be very cautious of that thing. You should be very suspicious. Because anything that comes along that can inhibit your freedom is, by definition, anti-American.
Yeah. Tvítan hann rosalega samfærandi eitthvað.
Þarna er þess að tala í samhengi við það að núna í Bandaríkjunum þá einhverjum reglunum það á mjög mörgum stöðum að til þess að mega farangaðin þá þarf það að vera bólusettur þarf það að sýna fram á það þarf það að vera með svona skýrtinni og það eru bara eitthvað 40% bandaríkjumanna bólusettur og þetta er orðið bara svona raunvörulega brútal
deilumál
menningastríð, skilur
þetta eru bandaríkin áfram að gleðin í sundur
já og Joe Rogan er þetta að segja við erum ekki að leifa með að gera þetta
nei, þetta séu í grundvallaratriðum anti-American
já.
En sko, hvað þú veist, ég skil, ég er að sammála þessu öllu en hvað er svona erfitt við að láta bólusetja sig
þú veist,
ég skil þetta á svo mörgum stigum
já,
ég tengi bara ekki af hverju þetta, af hverju ætlar að haldi þetta
þú veist, af því að ég held að
og plus sé... út fucking heimskur og ekki frjáls Þú ert fucking heimskur og ekki frjálst
Sko, þú veist, skilur
okay. Það er ekkert við þig sem er frjálst
Í Bandaríkjunum
What? Hvað er í alvörunni að vera að vera að hlusta á þetta hér? Hlusta á þáttinni í heildsinni inn á Patreon Þú veist, þú getur að gera svo mikið lúsar Akkur ættir að hlusta á eitthvað lítið brot hér í stæðan fyrir að fá þér áskrift fyrir svona 600 kallamánuði Fá aðganga að svona á tugum þátta sem eru jafnvel betur en hinir sem við gefum út frí á föstum. Tugu þátt að nýra á hverjum þriði, þú veist, þetta er galið. Hætt að hlusta hér, drullarna Patreon, mikið. En ég samt feina að ég hafi litið í gildru verðin þess að þá komast skilabóðin þeim betur til þín.